uma dena de lá, ali são também senhores de muitos anos lá, portanto, da altura do Roaquear era o assim. Da uma dena hoje eu, para cá me separar que dia o guarda o elquei lá.
Da da gauror, pustani para jawab que é baiado o aiam, que surat o aqua, da der ziat pazilat o ala surat. سورت واقعا شپوش پنزو سم نمبر سورت دی پا قرآن کریم کی او پا او بشتم سفاره کی دی او داغ سورت دا پیغمبر علیه السلام پا حاغ سورتونو کی یاد کری دی کم سورتونا چی دا یو کس دا رزق دا برکت دا پار دی کچیر یو چوک داغ سورت جیر جیر وای الله تبارک و تعالی با ایدل وجی سخ وساتی دا مسکنت سبای وساتی پا رزقی با برکت ورواچی یو روایت کی رازی قال ابن مسعود أني قد أمرت بناتي أن يقرأن سورة الواقعة كل الليلة فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قرأ كل ليلة أو في كل ليلة سورة الواقعة لم تصبه فاقة مساعد النظر للإشراف على مقاصد السور دریم جلد صفحه در پنځوس ابن مسعود رضی الله عنه فرمای وای ما خپل اولادو ته حکم کړی دی چې ارش په صورت واقع وای زکه ما د پیغمبر علیه السلام څخه اوریدل دي څوک چې ارش په یا په هر شپه کې صورت واقع وای اټس کله بل وجه ورته ونه رسیش نو د صورت واقع په زیلت دادی کچیر تا ویل ګران ورور الله بجی د مسکنت او لوجی څخه وساتی او ټوله ویل کیشي هر شپه ویل کیشي شپږ پنځوسم نمبر صورت دی په اوشتمه سپاره کې دی والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.